Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa mallattoo barichaa jalatti egaa har'a mul'ata boqonnaa 12 irratti waan gara jalqabaarra jiru yommuu isiniif qabannee dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Garuu gara wanta mul'ata boqonnaa 12 gara jalqabaarra jirutu isiniif hin caqasin walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti kadhannaadhaan nu faana tura. Jaalatamaadhaaf amanamaa kan taate gooftaa hundumaa gararraa jirtu garboota keetti waan ta'uuf jiru dursitee kan agarsiiftu gaarummaa keef amanamummaa keef jaalala kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Ammas kun eegaa nuti dadhaboonni kun dubbii keessa dhoksaa baay'eedhaan guutuu ta'e barachuudhaaf dhiyaannee jirra. Kan amma yooti nu gargaaruudhaa baattee beekuma sammuu keenyaatiin kana bira ga'uu hin dandeenyu. Sammuu keenya bantee dubbii yeroo dhumaa kana akka nu hubachiiftu raawwata bara dhumaa kan agarsiisu qarqara bara dhumaa irra jiraachuu keenya kan nutti immoo kutaa macaafa qulqulluu kana saaqxee akka nu hubachiiftuuf si kadhanna. Ayyaana kee nu baayisii dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti ayyaana keetiin isaanii wajjin ta'ii nuunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee haga 5 kan jiru yaada isaa yommuu isiniif dubbisu akkas jedha. Wanti guddaan dinqisiisaan tokkos waaqa keessatti in argame dubartittiin biiftuu uffatte ji'a miila ishee jala ka'atte gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko immoo mul'atte. Isheen ulfa turte ciniinsuu da'umsaatiinis dhiphatte in iyyiti. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos waaqa keessatti in argame. Inni immoo bineensaa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irrattis wanta akka gonfoo 7 qabu ture. Eegeen isaa urjoota waaqa keessa jiran harka 3 keessaa harka 1 haxaa'ee lafatti gadiin darbate. Bineensi akka jawwee sunis yeroo dubartittiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf ishee da'uuf jettu sana dura in dhaabbate. Isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu in deesse. Ilmi ishee garuu gara waaqayyootti gara teessoo isaattis ol hin butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte achittis iddoo waaqayyoo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef qabdi turteedha. Kana booddees waaqa keessatti lolliin ka'e Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana in lole. Bineensichis akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa in lole. Bineensichi mirgan arganne. Deebi'ees isaaf ergamoota isaatiifis waaqa keessatti iddoon hin argamne. Bineensi guddaan akka jawwee sunis boofni bara durii inni diyaabiloos seexanas jedhame. Inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadiin darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gadiin darbatamanii. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa isaa tokko nan dhaga'e. Ammas fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyo keenyaa. Aboonis kan masii isaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa waaqayyoo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gad darbatameera kan jedhuun dhaga'e jedha. Kutaa kana keessaa walitti qabnee yaada isaa ilaaluudhaaf kan nuti arginu taateewwan guguddaa lamatu jira. Taateewwan guguddaan kun dubartii ulfa turtee fi jawwe yookaan boofa bara durii jedhame isa mucaa dubartittii sana liqimsuudhaaf dubartittii dura dhaabbachaa ture akka ta'e macaafni qulqulluun keenya kun dhugaanuuf ba'a. Dubartiin ulfa turte kun eenyu yookaan jawween sun immoo eenyuun maal bakka bu'aa kan jedhudha har'a gabaabinaan kan walii wajjiniin ilaallu. Mee egaa gara waa'ee jawichaatti tun darbin gara dubartittii kanarraa yoo jalqabne gaarii natti fakkaata. Akka macaafa mul'ataa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee dubbisaa turretti dubartiin kun wanti isheen uffattee jirtu wanta waaqa keessaati yookiin immoo wanta samii keessaa mul'ataniidha. Utuu haasofnu lolli dubartittii kanaa fi jawwee kana gidduutti uumame uumama boqonnaa 3 keessatti jalqaba yeroo addaamiif waan cubbuu hojjetanii kaasee yeroo murtiin boofaa fi namoota cubbuu hojjetan maatii keenya warra jalqabaa sana irratti murtiin yommuu darbe kaasee kan itti fufee jiru ta'uusaa dagachuu hin qabnu. Yaada macaafa mul'ataa kana keessatti arginu macaafa seera uumamaa keessattis akka arginu shakkii hin qabnu. Macaafa seera uumamaa keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasee yommuu ilaaltan ani siif nadhittii gidduutti diinummaa nan uuma. Ati koomee isaanii hidditaa inni immoo mataa kee hin buruqsaa kan jedhu duraan dursee maatii keenyatti dubbatamee ture. Ergaa sana duras immoo samii keessatti lolli akka jalqabee jiru Yohaannis ifa nuuf godhee jira. Waaqa keessatti lolli kan jalqabe yoomii kan jedhuu fi uumamu biyya lafaa dura seexanni bulchiinsi waaqayyoo sirrii akka hin taanee fi waaqayyoo jaalala akka hin taane waaqayyo diktaatirii akka ta'e seerri waaqayyo sirrii akka hin taane uumama samiirra jirutti labsee lola akka jalqabee ture kitaabni qulqulluun keenya dhugaanuuf ba'a. Wallaansoon nuti macaafa mul'ataa boqonnaa 12 keessatti arginu kun wallaansoo uumama boqonnaa 2 keessattis mataansaa nuuf ibsameedha. Wallaansoo utuu biyyi lafaa hin uumamin jalqabeedha. Erga sanaa boodas addunyaa kan dirree waraanaa taasise seexanni gara biyya lafaa kanaatti dhufee maatii keenya wallaalchisuudhaan maatii keenya warra jalqabaa dogongorsuudhaan kuffisuudhaan isaan irratti sanyii dubartittii duukaa lola akkatti fufe macaafni seera uumamaa nuuf caqasa. Wallaansuun sunis lola itti fufiinsa qabu ta'ee gaarii famaa gidduutti hamma Kiristoos deebi'ee lammaffaa dhufuutti kan itti fufu ta'ee argamee jira. Mee gara macaafa mul'ata boqonnaa 12 yommuun isin deebisu yaada lakkoofsa 1 hanga 5 dubbifne irratti amma waa'ee dubartittiif mucaa ishee yaada tokko tokko caqasuun barbaada. Macaafa qulqulluu keessatti dubartiin bakka bu'ee waldaa kiristaanaati. Macaafa mul'ataa keessatti dubartii tokkoon argee dubartii qananiitu jedheetu kan inni ibsu dubartii ulfa turte ishee miixuudhaan qabamtee yeroo isheen iyyitu jawween sun immoo mucaa ishee jalaa liqimsuudhaaf dhaqee dura dhaabbate. Lolli kun lola gaarii famaati jenneerraa dubartittii wajjin lolli kun akkasitti itti fufe. Haa ta'u iyyuu malee dubartii kan jedhamtu macaafa qulqulluu keessatti maal bakka buuti kan jedhu yaada tokko tokko gurra isin buusuun barbaada. Macaafni qulqulluun keenya waldaa kiristaanaatiin dubartii jedhee waama. Waldaa waaqayyoo ishee dachee irra jirtuudha kan inni ibsu kutaan kun. Raajiin bara kakumoofaa kan ta'e Ermiyaas caaffata isaa raajii boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti waldaa Israa'elotaa warra jalqabaa intala Tsiyoon jedheetu waama. Qananiitu intala Tsiyoon jedha. Ermiyaas raajichi boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti kan inni barreesse yaa qananiitu intala Tsiyoon jedhee kan inni waamu kun waldaa warra Israa'eliin kan agarsiisu ture. Waldaa warra Israa'el akka durbaatti yookiin immoo akka haadha manaatti ibsamtee jirti iddoo kana keessatti. Kana qofa miti Phaawulos immoo ergaa isaa gara warra Qorontositti barreesse ergaa warra Qorontos 2 boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti dubartii waldaa kiristaanaa bakka buusuudhaan yookiin immoo waldaa kiristaanaa akka intala samiitti kaadhimamte tokkootti dhiyeessuudhaan akkas jedhee ibsee jira. Ani abbaa manaa tokkoof isin kaadhimmadheera inni immoo Kiristoos goofteechaa jedha. Kana kan inni barreessaa jiru Phaawulos waldaa kiristaanaatiifidha. Waldaan kiristaanaa fakkoommi dubartiitiin ibsamtee jirti baroota keessatti. Faallaa kanaatiin immoo akkuma macaafa mul'ataa boqonnaa 12 keessatti dubartii waldaa waaqayyoo bakka buute kana arginu waldaa ishee kufte yookiin waldaa Baabiloniin kan bakka buutu immoo macaafa mul'ataa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee haga 6 irratti kan dubbatu dubartii Kiristoosiin gante argina yookiin immoo waldaa kufte jechuu dandeenya. Dubartiin miidhagduun mul'ata boqonnaa 12 keessatti mul'atte kun waldaa Waaqayyooti jenneerra miidhagni isheef wantoonni sababa ta'an wantoota isheen uffattee jirtuudha. Maalidha wanti dubartiin kun uffattee jirtu ulfina waaqaa kan ibsu wantoota mi'a samii ta'aniidha kan isheen uffattee jirtu. Mul'ata boqonnaa 12 akka jalqaba dubbisuuf yaalletti akkas jedha aduu uffattee jirti jedha dhanna isheetti kan isheen uffatte aduudhaadha. Miila ishee jala immoo akka kopheetti kan ibsame ji'a miila jala kaa'atteetti jedha. Mataa ishee irratti immoo gonfoo urjoota 12 qabdi jedha. Iddoo kana keessatti kan nuti arginu hundisaayyuu mi'a samiitiin kuulamtee miidhagdee jiraachuu isheetti kan inni agarsiisu. Faallaa kanaatiin immoo mul'ata boqonnaa 17 keessatti dubartii mi'a lafa keessaa ba'u uffatte argina. Amma garuu waa'ee dubartii mul'ata boqonnaa 17 sana isiniif caqasuun barbaadu isin ofii keessanii akka qayyabattan garuu asumaan isin yaadachiisee darbuun barbaada. Dubartiin mul'ata boqonnaa 12 kun aduu uffattee kan jedhu qajeelinaaf tola Kiristoos kan bakka bu'u kakumoofaa keessatti yookaan raajii bara kakumoofaa kan ta'e Milkiyaas boqonnaa 4 irratti waa'ee kanaa akkas jedhee nuuf ibsee jira. Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsi 2 akkas jedha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif aduun qajeelina koo inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu aduun tolaa isiniif hin ba'aa jedha. Irran deebi'aa. Isin warra maqaa koo sodaattaniif aduun qajeelina koo inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu aduun tolaa isiniif ba'aa jedha. Aduun dubartiin kun uffattee jirtu tola Kiristoosidha. Jiina isheen yookaan immoo ji'a ishee miila ishee jalatti irra jette kan jedhu immoo kan inni bakka bu'u raajota kakuumoofaa fi dhugaa mana qulqullummaa kan macaafa qulqulluutiin ibsame duraanii isa waa'ee deebi'ee dhufu Kiristoosiin nutti agarsiisu dhugaa kitaaba qulqulluuti. Calaqqeen dhufaatii Kiristoos kan jalqabaa sanaa kan nutti mul'ate karaa ifa kitaaba qulqulluu fi karaa raajotaa ture. Akkuma jiini aduurraa ifa argattu kitaabni qulqulluun keenya geggeessaa hafuura qulqulluutiin akka barraa'e akkasuma raajonnis geggeessaa hafuura qulqulluutiin raajii dubbatanii waa'ee deebi'ee dhufu Kiristoosiin akka nutti himaa turan dhugaadha. Kanaafiyyuu jiini akkuma hafuura aduurraa ifa fudhattee ifa ishee ibsitu kitaabni kakumoofaas ta'e raajonni Kiristoosirraa ifa argataniin namoota bara isaanii keessaaf ifa deebi'ee dhufu Kiristoosiin ibsaa turaniiru. Karaa biraadhaan immoo dubartiin kun gonfoo urjoota 12 uffattee jirti mataarraa qabdi jedheetu dubbata macaafni mul'ataa boqonnaan 12. Urjoonni 12 warri dubartittiin akka gonfootti mataa isheerra kaa'atte jedhe kun barsiisa ergamoota 12 yookaan bartoota gooftaa yesuusiin kan bakka bu'u yoo ta'u barsiisni ergamootaa yookaan ifni ergamootaaf kenname hundee raajotaaf ergamootaa irratti kan dhaabbate ta'uusaa kitaabni qulqulluun keenya dhugaanuuf ba'a. Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 19 kaasee haga 22 irratti kan jiru yaada isaa yommuu barreessu akkas jedha. Waldaa bara isaa keessa turteen hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtaniittu Kiristoos immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha jedhetu dubbata. Isin hundee raajotaaf ergamootaa irrattidha kan isin hundooftanii Kiristoos immoo ofuma isaatii dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedhetu dubbata. Marree waa'ee urjootaaf waa'ee mi'a dubartittiin uffattee kana yoo jenneef maa inni mucaan dubartittiin da'uuf jettu sun kan jedhu mee yaada tokko tokkoon isiniif caqasuu barbaada. Mucaan ilmaa dhalatu sun immoo Kiristoos Yesus isa ilma namaa fayyisuuf fooniin dhufee biyya lafaa irratti dhalate fayyina keenyaaf wanta barbaachisaa ta'e qabatee kan nuuf dhufe Kiristoos ta'uusaa hin dagannu. Kan immoo raajii kakuu moofaa kan ta'e Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akkas jedhame waa'een isaa akka dhugaanuuf ba'e nutti hima. Akkas jedha Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaasee haga 6 kan jiru. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatiis gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa Dinqii, Gorsaa, Angafa Naggaa, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa jedhamaidha. Irraan deebi'aa Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 akkas kan jedhuun dubbisuu barbaada. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatiis gatiittii isaarra jira. Maqaan isaas Dinqii, Gorsaa, Angafa Nagaa, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraas jedhama jedhee dubbata Isaayaas. Isaayaas kana kan inni dubbate baroota dheeraadhaan dura yeroo waa'een Kiristoos Yesus dhalachuunsaa waggooti dheeraan hafanii jiran duradha. Namoota bara sanaatiif ifni deebi'ee dhufu Kiristoos karaa raajicha Isaayaas ba'eera. Waggoonni baay'een erga darbanii booddee immoo akkuma Isaayaas dubbatee ture ilmi nuuf dhalateera jedhee kan inni bara isaa keessa raaje bara kakuu haaraa keessaa Kiristoos Yesus dhufee biyya lafaa kanarratti dhalate. Maqaan isaa immoo akkas kan jedhamu humni mootummaa isaatii gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa Dinqii, Gorsaa, Angafa Nagaa, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraas jedhama jedhetu barreesse. Utuu haasofnu dhaabbanni amantii tokko tokko waa'ee maqaa bara baraatii fi gooftaan Iyyesuus Kiristoos waaqa jedhame waamamuu isaatii kan morman tokko tokko akkas jedhanii dubbatu. Kiristoosi waaqa jedhame waamamuun isarran jiru jedhu yookiis immoo inni waaqa miti jedhaniitu ganu. Macaafni qulqulluun keenya garuu waaqummaa isaatiif kara raajicha Isaayaas kan inni dubbate irra deebi'een dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatii immoo gatiittii isaarra jira. Maqaan isaas Dinqii, Gorsaa, Angafa Nagaa, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraas jedhama. Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraas jedhamaadha. Maqaan kun maqaa gooftaa Yesuusiif kennameedha. Migaa walumatti qabaatti wanta guyyaa irraa macaafa mul'ataa boqonnaa 2 keessatti ilaalaa turre yaada isaa walitti isiniif qabuun barbaada. Wallaansoon mul'ata boqonnaa 12 keessatti ibsamaa jiru kuni wallaansoo uumama boqonnaa 3 keessatti yeroo Waaqayyo boofaa fi ilmaan namootaa irratti murtii dabarse achi keessatti gaaddidduun isaa kan mul'ateedha. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasnee yommuu dubbifnu ani siif sanyii dubartittii gidduutti diinummaa nan buusaa, ati koomeesaa iniddita inni immoo mataa keen buruksa kan jedhu gaaddidduun wallaansoo kana achi keessatti calaqqisee ture. Akkuma achi keessatti dubbatame macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 keessatti immoo dhufe dubartiin yookaan dubartiin isheen waldaa kiristaanaa bakka buutu kun ilma yommuu deessu ilma dubartittii liqimsuudhaaf jawween yookaan boofa bara durii kan jedhame sun dhufee ishee dura akka dhaabbate. Yeroo isheen ilma deessus ilma ishee liqimsuudhaaf ilma ishee liqimsuu yommuu dadhabe immoo bishaan afaansaa keessaa ishee duukaa akka dhangalaase macaafni qulqulluun dhugaanuuf ba'a. Bishaan kan bakka bu'u tuuta saba baay'ee humna namootaa baay'ina namootaa kan agarsiisu yommuu ta'u bineensa yookaan jawwee jedhamee kan ibsame kun immoo seexana akka bu'u dubartiin as keessatti caqafamte kun immoo waldaa Waaqayyoo akka isheen bakka buutu otuu isin yaadachiisin dubbii har'a macaafa mul'ataa kana keessatti qabanne walitti qabuu hin barbaadu. Dubartiin macaafa qulqulluu keessatti eenyuun bakka buuti kan jedhu waldaa kiristaanaa akka isheen bakka buutu Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti akka Ermiyaas qananiitu intala Tsiyoon jedhee waldaa Waaqayyoo waldaa Israa'eliin akka inni waamaa ture ilaallee darbineera. Phaawulos immoo ergaa isaa gara warra Qorontoos 2ffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti waldaa Waaqayyoo dubartiidhaan bakka buusee ani nama tokkoof si kaadhimmadheera inni immoo Kiristoos jedhee akka dubbate argaa turreerra. Kara kan biraatiin immoo dubartittiin mul'ata boqonnaa 12 irratti uffata mi'a samii uffattee jirtu kun wanta samii keessaa yookiin aduun isheen uffatte qajeelina Kiristoosiin kan bakka bu'uu fi jiini isheen irra dhaabbatte immoo hundee barsiisa raajotaaf ergamootaa irratti kan hundaa'e ifa macaafa qulqulluu akka ta'e. Karaa biraatiin immoo gonfoo urjoota 12 kan jedhamu immoo barsiisa waldaa ergamootaa yookiin waldaa bartoota 12 kan agarsiisu ta'uusaati kan inni agarsiisu Faallaa kanaatiin mul'ata boqonnaa 17 keessatti dubartiin didduun yookiin dubartiin haadha manaa Kiristoos hin taane waldaa kufte kan agarsiistu faallaa kanaatiin mul'attee akka jirtu arginee jirra. Kanaaf guyyaa har'aatti kan nuti ilaallee jirru mul'ata boqonnaa 12 keessatti kan arginu mul'ati boqonnaan 12 kun kan inni ibsu dubartiin achi keessatti argamte waldaa waaqiyyoo ta'uusaati kan inni isiniif caqabsuu barbaadu. Ilmi dhalate immoo Kiristoos Yesuusiin ta'uusaan isiniif ibsuu barbaada. Kanaafuu torban har'aa isiniif qabadhee dhiyaachuudhaaf asumaan waadaan seenaa mul'ata boqonnaan 12 lakkoofsa 1:5 yaadii ibsame kana fakkaata har'aaf kan jenne kana yommuu ta'u kutaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa har'a irratti dhaabannee kaasnee kanaaf immoo torba isiniif qabannee dhiyaannaa. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti kitaaba qulqulluu keessaniif hafuura qulqulluu wajjin turtii gaariin isiniif hawaa eebbifama.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Hin dhibonne gooftaa ulfinicha. Hin dhibonne gooftaa kabaa jecha. Hin dhibonne gooftaa ulfinicha. Hin dhibonne gooftaa kabaa jecha. Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Heeruma waawwannaa kadhatni deebiin argatu. Jaalalatuun gidduu dhibee tokkummaan tasuma hin jiru. Heeruma waawwannaa kadhatni deebiin argatu. Jaalalatuun gidduu dhibee tokkummaan tasuma hin jiru. Harka keenya ol kaasne gara kee ilaalla gooftaa. Gara nutti hin jabaatini waa hundaaf harka kee nuuf fooyyaa. Gara nutti hin jabaatini waa hundaaf harka kee nuuf fooyyaa. Hin dhibonne gooftaa ulfinicha. Hin dhibonne gooftaa kabaa jecha. Hin dhibonne gooftaa ulfinicha. Hin dhibonne gooftaa kabaa jecha. Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Tajaajilaan tajaajiladhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guute jaalotaaf soobdu.
tajaajilaan tajaajilaadhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guute jal'ootaaf soobdu. Erga xiqqaan quxaare boriif guddaa mala dannoo. Nurraa cabsii abaarsaa raawwannee fedha keef jiraanna. Nurraa cabsii abaarsaa raawwannee fedha keef jiraanna. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabajicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabajicha. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa. Gafaa fukurnoo ohuu ofiisaa nyaate sabni kee. Mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi kaate. Gafaa fukurnoo ohuu ofiisaa nyaate sabni kee. Mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi fiigee. Cangisuun kee gooftaa akkoo gadhiisii nu hin taasise. Nu fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceene. Nu fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceene. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabajicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabajicha. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa.